kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasalukuyan pa rin pong nagaganap sa Glasgow, Russia ang COP26 Summit at kaugnay sa usapin ng climate change. Patuloy pa rin tinatalakay sa summit ang mga aksyon na dapat gawin upang mapababa ang panganib na dala ng climate change. And speaking of mga aksyon laban sa climate change, nakatuon naman ngayon ang pansin ng Northern Territory sa mga remote renewal projects. At bida sa proyekto ang mga Aboriginal na komunidad na tinutulak ang green energy sa sinasabing Red Center. Narito ang detalye ng ulat ni Anita Bolay na sinalin sa ating wika. Nakatira ang Warumungu man na si Norman Frank kasama ang kanyang asawa at limang anak sa malayong lugar ng Tennant Creek, 10 oras mula sa south ng Darwin. Aniya, naranasan niya ang epekto ng climate change sa kanilang rehiyon.
It's killing the whole country out there too. Our water holes, our permanent water holes and rock holes and our country, it looks so burnt na.
Mahalaga para kay Ginong Frank ang refrigerator kung saan nakaimbak ang kanyang mga gamot at malamig na tubig. Dahil dito, kamot-ulo si Frank sa mahal na kuryente at umaasa na gumamit na lang ng solar power.
And the sun will be there for a lifetime. It's not gonna run away, it's not gonna go. It's gonna go down, it's gonna rise up again the next day and go for another 24 hours.
Si Ginong Frank ang unang Aboriginal sa Northern Territory na sumubok gumamit ng rooftop solar gamit ang isang prepaid meter na karaniwan sa mga malalayong komunidad. Ngunit hindi pa nakakapagtakda ng presyo ang pamahalaan ng Northern Territory para sa solar power na naa-access gamit ang mga prepaid meters. Kakailanganin pang baguhin ang mga price guidelines. Ayon sa ministro ng Indigenous Essential Services na si Chancy Pike, sinisikap nilang hanapan ito ng solusyon.
We are working with Jacana Energy around the tariff systems because this is new territory, but we're absolutely committed to finding a solution.
Kung magagawa, makakabinimpisyo mula sa solar power ang 10,000 prepaid meter customer na may mababang sahod, ganun din ang mga katutubong komunidad. At sa paparating na tag-init, sinusulong ng mga medical professional na tulad ni Simon Quitty, isang doktor sa Alice Springs na dapat ay gawing prioridad ang abot-kayang enerhiya.
Extreme heat that disrupts the power supply for even a couple of hours can destroy their medications and destroy the contents of their food and is immediately life-threatening. It's a very significant and very overlooked issue.
Isa sa napiling lugar para sa Sun Cable Solar Farm ang Tennant Creek. Kapag natapos ito, ito na ang magiging pinakamalaking solar farm sa mundo. Sila din ang magsusupply ng kuryente sa Darwin at Singapore. Ngunit ayon sa ilang mga traditional owners, hindi pa lumalapit sa kanila ang pamahalaan. Ani Dan Bostock, isa sa mga traditional owner sa Powell Creek Station, bilang traditional owner ng lupain, dapat ay kinukonsulta muna sila.
We're not having them come to us and ask us question or have a word with us because we're the rightful owner of the land.
Samantala, pinangungunahan naman ng Marlinia community ang pagtaguyod sa mga First Nations na maging una pagdating sa renewable energy. Pinangungunahan nila ang pagpapatakbo ng solar-powered community center. Umaasa si Ray Dixon mula sa Marlinia community na maging modelo sila para sa iba pang mga komunidad.
It'd be like a spotlight here at Marlinia for other outstation living area, other community can do it too, you know.
Ngayon, pinapatakbo ang Marlinia gamit ang diesel station sa Elliot. Pero tinatalakay na ang solar power sa buong estasyon.
It's good for the environment and good for the climate. It's good for country and good for people health, you know. And I think the future needed, you know.
Sa pamamagitan nito, layunin ang pagpapaabot ng mas abot-kayang kuryente sa lahat ng Australiano.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.